Як афармляем словы з значэннем супольнасці дзеяння? У акадэмічных слоўніках беларускай мовы поруч, скажам, су-заснавальнікам і су-наймальнікам з часткамі су на пачатку зафіксаваныя сааўтар і саўдзельнік. Тут на пачатку частка са. Чаму калі заснавальнік не адзін, то ён су-заснавальнік, а калі аўтар не адзін, то ўжо сааўтар? Як тут разабрацца, чаму ў першым выпадку прыстаўка су, а ў другім са? Традыцыйна ў нашай мове значэнне сумеснасці, супольнасці надае словам прыстаўка су. Сувыканаўца, суграмадзянін, супрацоўнік, суродзіч. Афармленне словаў такога тыпу з прыстаўкаю са вынік перанясення адпаведных фактаў расійскай мовы. У сучаснай моўнай практыцы відаць, аднак, тэндэнцыя на сістэмнасць. Лексіку, якая мае значэнне супольнасці дзеяння, больш паслядоўна афармляюць паводле беларускай мадэлі з прыстаўкаю су. Суаўтар, сувыдавец, судаклад, судружнасць, суудзельнік. Звярну яшчэ ўвагу, што ў ролі адпаведнікаў па асобным расійскім словам на со выступаюць беларускія іншай будовы. Напрыклад, расійскім словам сакурснік, саслужывец адпавядаюць беларускія аднакурснік і таварыш або калега па службе, службы. А скажам, на месцы некрытычна пазычанага саіскальніка або крыху падпраўленага суіскальніка варта выкарыстаць беларускага спаборніка. Дарэчы, чалавека, які прэтэндуе на атрыманне звання ступені, пачынаючы з 90-х, часам называюць яшчэ і спашукальнікам. Спашукальнік – слово, уведзенае ў мову гарадзенскім прафесарам Павлам Сцяцком. Суаўтар, сувыканаўца, суквотарант, сумяшчальнік, суудзельнік, суўладальнік. У абсалютнай большасці выпадкаў значэнне супольнасці дзеяння можам перадаць словамі з прыстаўкаю «су».